parolas gesignoroi Claude kaj André Gacon. Tipa traito propra al la svisa literaturo estas la intereso pri la funkciado de la ŝtato kaj pri la limigo de gia povo. Tiu rilate la verkisto Denis de Rougemont estas tipe svisa. Lia tuta libro L'avenir est notre affaire, estontezzo estas nia afero, pledas contrau la sencese crescanta potenzo de niai nazistatoi, cae por construo de Europo basita sur la federigio de regionoi. Ni dedicios plurain prelegoin al tiu citemo, char ni opinias che la criticoi cae proponoi de Denis de Rougemont estas pravai cae positivai.
Por Denis de Rougemont, ni traducet citas, la nazi stato ne povas cae ne devas plu dauri long tempe, char gi montrigas ciu iare cun crescanta evidentezzo ne capabla tauge pritracti ec nur unu el la cefai problemoi de nia societo.
Ciel exemploin, Denis de Rougemont listigas la demandoin pri energio, mono, inflatio, circauajo, mar protectado, cae helpo alla tria mondo.
La nazistato representas la cefan obstaclon alla solvo de tiui ci problemoi, inter ciui neniu coincidas cun la stat limoi. Ciui trovotai solvoi estas au supernaziai, au regionai.
La nazistatoi respondezas pri tiui hodioai problemoi, ciui pli cae pli acrigas. Ili administris cae detruis la terrain ricio fontoin, celante nur la propran potenzon, cae nur la propran prestigion, cele al milito preparo, ciu ilin nascis.
Tiam, Denis de Rougemont cercias interven voion por la civitanoi, por permessi al ili ne per fortan lucton contra la statoi, cies potenzo sencese crescas, servutigante siain anoin. Lia analiso de la universala criso lin revenigas sencese al dilemo timige simpla.
Au la nazi stato conservas au ec crescigas sia in pretendoin e la exclusiva administrado de la tero, cae tiam nur calculoi la plei catastrofai havas la chanson verifiigi.
Au la nazi stato iom post iom malfortigios. Homoi au homgrupoi decidas reoccupigi pri la propra destino, tio ie la loca cae regiona niveloi, cae decidas che regos la generala intereso super tiu de la nazistatoi. Tiam la ludo refunccias, la estontezzo refarigias nia afero.
Ciel elireio el tiu ci nazistata sistemo crisiga, Denis de Rougemont proponas la formadon de mem administrae regionai comunumoi, cesantai sin apogi sur la nazistatoi. Ciu alia resisto shainas al li nepre vencota de la tropotenza nazistato. Recta resisto contra la militemo nazistata estas neebla. Ec lucto contra la industriae progressoi farigas vana en la cadro de nazistato, ciu besonas machinoin por la assicuro de la propria defendo. Cai per forta revoluzio nur povas conduci ocase de malvenco au de venco al la pli fortigo de la povo. Ien la solvo proponita de Denis de Rougemont. I traducet citas.
La povo estas ligita alla milito, cai se societo volas limigi la milit detruoin, ne existas por gi aliai rimedoi o limigi la capabloin de la povo. Tiu ci brila mallongigo montras al mi la interven puncton cion mi sercis. Limigi la capabloin de la povo, jen cio shainas al mi fine ebla per la rimedo de construa resistado practicata lau dimensioi cie la persona agado reaciras signifon.
La etae federigintae povoi facte sole capablas venci la pli altan povon. Contrau la excessoi de la statai povoi, mi povas efike interveni ciam mi povas nasci gruppon au alporti al gi mian activan helpon. Ni disponas, ni civitanoi, qui volas refarigi responsai, je povo, quiun la stato officiale mal estimas, cae tamen secrete timas. La povo de la gruppettoi, multigiantai, cae la de la civitana iniziato neattendita, spontana, cae necondicita, ne antovidebla de niai balotai regimoi.
La lucto de etai comunumoi nascigiantai por mem administrado regiona farigios la sola concreta espero de la popoloi quiuin la generala criso ne estos getinta en totalezain pun regimoin.
Mi bone diras, daurigas Denis de Rougemont, che temas pri lucto cae creado malgrau la nazistato, ne contraugi. Char gia disfalo povus hodiau nur fracassi multain homoin pro manco de adapteblai structuroi exterai al la sistemo. Temas sen procraste crei ion alian semi planti ec formi vivantain ligoin, el labori novan socimodelon fonditan sur novai bas unuoi, cae sur novai lig tipoi comunumai, vivante unue cae anticipe tiun experimenton en nimem.
Iniziati, sen procraste inventi, sen attendi la dat faloin, quiuin la statoi cae ties facularo, sen espere provas procrasti.
Venontan semainon, ni examenos per practicae exemploi, quio povos esti tiuci comunumoi mem administrai, quiuin Denis de Rougemont proponas por iom post iom limigi la tut povetson de la nazistatoi.
Cai jen, por concludi nian elsendon, ni malfermas nian letteruion.
Signoro Norbert Merkens en Wuppertal, Germanio Federazia, shatis nian serion de interviuoi cun signoro Claude Piron, cai opinias che el musica vidpuncto en la cantoi, ciuin li traducis, la slavai ritmoi ne suffice clare estis redonitai. Ni havos la occasion re-interviui la poeton Claude Piron, quiu vercas sub la pseudonomo Johann Valano, cae ni transdonas al li la concernan criticon.
Gesignoroi Alice cae Walter Peake en York, Britio, tre shatis la cantoin quiuin ni audigis dum certa tempo post nia elsendo. Ni memorigas che la titolo de la concerna disco estas Tral Mondo, cae che la cantisto nomigas Olivier Zo.
Paul Thomas en Auerbach, Germanio Democrata, shatis nian rapporton pri la libro Bon Voisinage, quiu concernis correspondadon inter Edmond Privat cae Romain Rolland. Tiu ci libro aperis la pasintan jaron ce Albin Michel, Paris, cae La Baconiere Neuchâtel. Gi povas esti accetita tra la canalo de Cultura Centro Esperantista en la Chaux-de-Fonds au Universala Esperanto Asocio, Rotterdam. Signoro Paul Thomas scribis, tutte modeste, sed tamen curage cae persiste, ni ripetas niain gis nunain oftain petoin, che vi sendu al ni vian programon. Vis cias, cion scribis Zamenhof, ec guto malgranda constante frappante traboras la monton granitan. Do ancau mi daurigos patience mian constantan frappadon, en la espero che mi fine successos trabori la monton granitan de via obstina silentado. Respondis al ni radiosecretario, la programo estis ofte sendita, sed shaine gi ne alvenas en Germanio Democrata. Ni aldonos, che bedaurinde in multai landoi niai presagioi malfacile penetras. Ciui letter au postcarto scribantoi regule ricevas nian radioprogramon, quiun nia radio presage sendas ocase de reel dono.
Prelegis el Svislando ge signoroi Claude cae André Gacon. Gis reaudo.